Вие сте со SPS на Македонски.
Уште две лица починаа во Нов Јужен Велс со COVID-19, а регистрирани се 233 нови случаи во државата. Една жена во низините 80-ти години од западниот дел на Сиднеј која не била вакцинирана, а другиот човек на возраст од 20 години од југозападниот дел на градот, за кој беше потврдено дека го има вирусот. Главната здравствена службеничка Кери Чан вели дека тој почнал вчера во неговиот дом.
He was being cared for by Southwestern Sydney Local Health District during his isolation period, and he'd reached for day 13. He was being followed up daily by nursing staff, and he had suddenly deteriorated.
Квинсленд регистрираше 16 нови локално стекнати случаи на COVID-19. Сите инфекции се поврзани со кластерот Индрапили и се во 11 области на локалната самоуправа кои се во заклучување. 4 се поврзани со Државното училиште Ironside, 2 со Државното средно училиште Индрапили, 1 со Brisbane Boys Grammar, а 9 се блиски контакти или членови на семејството на случај веќе идентификувани во кластерот. Епидемијата сега вклучува 63 луѓе, што е прави неголема бројка од првата појава минатата година. Вице-премиерот Стивен Майлс апелираше луѓето да излегуваат од дома само за основни цели.
It has to be essential, and the onus is on the individual to have a reason to leave their home, not on retailers or businesses. Now is not the time to buy outdoor furniture. There will be time before summer to get sun lounges.
Вчера биле спроведени рекордни 51.000 тестови за COVID-19 во државата. Министерката за здравство Ивет Дат им се заблагодари на луѓето што излегоа и рече дека е критично да продолжат големите бројки на тестирање ако државата сака да излезе од заклучувањето во недела.
The next 5 days it's up to you whether we extend this lockdown, whether we spread the virus to the community, that is up to each and every one of us.
Локално стекната инфекција на COVID-19 во Кенс, објавена вчера, останува под истрага. Потврдено е дека е Делта, но не е поврзана со моменталниот кластер во Брисбен. Пилотот бил целосно вакциниран во март и се предпоставува дека го добил вирусот преку својата работа. Главната здравствена службеничка Дженет Јанг вели дека бил детектиран многу мал трак на вирусот во неговиот систем и дека неговата сопруга и дете се негативни.
His partner and child are negative, but he did take his child to a childcare centre, so that's why the childcare centre his child attends has been closed while they clean it and assess the risk there. And we've stood up a lot of additional clinics in that Cairns area.
Викторија нема пријавено нови случаи на COVID-19 по направени повеќе од 30.000 тестови. Ова е прв ден на нула случаи во Викторија од почетокот на епидемијата на Делта сојот од средината на јули во државата. Бројот на активни случаи продолжува да паѓа од 124 на 99. Премиерот Скот Морисон го отфрли предлогот на сојузната опозиција да им се плаќа на луѓето за да се вакцинираат против COVID-19. Тој предлогот на лабористите да им се плати на луѓето по $300 за вакцинација го нарече навреда за сите австралици.
The leader of the opposition's proposal is a vote of no confidence and an insult to Australians, suggesting they won't get vaccinated unless you dole out the cash. That is an insult. That is an insult to every Australian. Those 80% of older Australians who've turned up and rolled up their sleeve, Mr. Speaker. They didn't need the cash. They just needed to know that it was good for them, it was good for their family, it was good for their community, and it was good for their country.
Генерал подполковник Джон Фривен, генерален координатор на Националната работна група за COVID, изјави дека Австралија се вакцинира бидејќи тоа е правилниот чекор.
We've got really strong signs that the vast majority of Australians intend to come forward to get vaccinated because it's the right thing to do. And that really is the best incentive right now is to do it for themselves, for their friends, for their families, for their communities and for the country.
Од партијата на лабористите изјавија дека се надеваат дека ваквиот инцентив ќе го потикне прифаќањето на вакцините и ќе обезбеди точка за дискусија во заедниците. Жителите на Кочани ќе можат оваа ноќ мирно да спијат откако градот повеќе не е во опасност, ниту пак складиштата и фирмите во индустријската зона. Пламените јазици кои завчера се заканува да го проголтаат блеско мало и стотината семени куќи се изгаснати. Оганот во Кочани бил локализиран вчера утрото помеѓу 5 и 7 часот. Истовремено биле локализирани и пожарите во селото Тркање и индустријската зона Кочани. За среќа нема човечки жртви, но има материјална штета. Поради пожарот што вчера по пладнето избувна на потегот меѓу местноста Милци и граничниот премин Богородица, сообраќајот на тој граничен премин бил во прекин неколку часа и возилата биле пренасочувани на граничниот премин Дојран кон границата со Грција, информираа од АМСМ. Од грчка страна пожарот го гаснеле пожарникари од Поликастро. Синоќа нешто по 20 часот граничниот премин Богородица повторно бил отворен за сообраќај откако пожарот бил локализиран и ставен под контрола. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски бара одговорност од власта поради пожарите кои избувнаа на повеќе локации. Од СДСМ пак со став дека системот функционира, сите надлежни институции на централно и локално ниво се активни за справување со пожарите. Граѓаните се солидарни, медиумите одговорно информираат, соседите, сојузниците нудат помош. Само и само ВМРО-ДПМН седи на страна, шири невистини, напразно и неосновано критикува, велат од владачката СДСМ. Градоначалник на една од областите на локалната самуправа во Нов Јуженвелс, што се под строго заклучување, бара државната влада да ја прифати неговата понуда за користење на центрите на заедниците како места за вакцинација. Градоначалникот на Камберленд, Стив Кристу, вели дека луѓето во неговата мултикултурна општина сакаат да се вакцинираат, но дека некои жители кои не зборуваат англиски јазик се борат да ја надминат јазичната бариера. Тој за Канал 7 изјави дека користењето на локалните центри како објекти за вакцинација може да им го олесни процесот на луѓето.
We're offering up 19 of our community centers like we have been for the last month to the state government. We're saying we don't want to send for these, just come in, give us the nurses, give us the jabs and we'll absolutely help you reach your 6 million target that you want us to reach. But it's hard to do that when you're not giving us nurses or jabs.
Клиника по обшта пракса во Сиднеј, која на луѓето им наплатила стотици долари за да ја примат вакцината Pfizer против COVID-19, се чини дека ќе им ги враќа парите на своите пациенти. Blessed Healthcare, која оперира со две клиники во жарището на коронавирусот во Кемси, беше критикувана за наплата до $250 за доза од вакцината на пациенти кои не зборуваат англиски. Од клиниката изјавија дека трошокот е за консултација, а не за самата вакцина. Сепак, вакцините за COVID-19, како и консултациите за истите, треба да бидат бесплатни. Советникот во Камберленд, Кун Хуан, изјави дека клиниката сега ги побарала банкарските податоци на оние што платиле за да се вакцинират, за да може да им го врати платениот износ. Панамски танкер наводно е цел на потенцијално кинапирање крај брегот на Обединетите Арапски Емирати. Инцидентот се случил на 60 наутички мили источно од Емиратот Фуджира. Групата за поморски трговски операции на Обединетото Кралство вели дека сите бродови во таа област треба да бидат крајно внимателни за време на транзитот. Според Дриад Глобал, компанија специализирана за поморска безбедност, брод за кој станува збор е Асфалт Принцес, танкер што пловел под знамето на Панама. Весникот Таймс известил од владени извори од Обединетото Кралство дека бродот бил киднапиран од 8 или 9 вооружени мажи. Рагби Австралија и Фудбал Австралија го испитуваат однесувањето на олимпиците кои се враќале, а биле под дејство на алкохол додека летале дома од Токио. Се испитува однесувањето на машката екипа во рагби, која претрпе пораз во четвртфиналето, и олиросите кои не успеја да напредуваат надвор од групната фаза. Главниот извршен директор на Австралискиот олимписки комитет, Мет Керол, го нарече однесувањето крајно разочарувачко и рече дека и рагби и фудбал му се извиниле на Австралискиот олимписки тим за тоа. Австралискиот шеф на мисијата, Јан Джесермен, призна дека некои спортисти ги напуштиле своите соби, оставајќи ги во лоша состојба и предизвикале, цитирам, мала штета.
Some young people had made a mistake. They had left the rooms in a condition we thought was unacceptable, and it wasn't the high standards that we thought we expected in this team.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и 37,65 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,19 македонски денари, а 1 евро за 60,78 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 5 август, во Перт сончево со температура до 19, во Аделаид можен дожд максимална 15, во Мелбурн намалување на врнежите од дожд максимална 15, во Хобарт облачно максимална 13, во Камбера исто облачно максимална 14, во Сидне делумно облачно максимална 19, во Бризбен сончево максимална 22, во Дарвин намалување на влажноста и сончево максимална 34 и во Алис Спрингс сончево и максимална 18.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.